Unha das disciplinas deportivas máis espectaculares e máis completas, así podemos considerar a natación sincronizada. En Galicia, a súa práctica ainda é minoritaria, pero gaña pouco a pouco adeptos. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene a nadadora xuvenil Eva Herrero, bos días.
Bos días.
A nadadora alevín Sandra Martínez, bos días.
Bos días.
A adestradora Naomi Piñeiro, bos días.
Bos días.
E a presidenta do club Sincro Ferrol, Sonia Pico, bos días.
Bos días.
Sonia, que actividade ten previsto o club Sincro Ferrol para este domingo?
Pois este domingo organizamos unha doble xornada de exhibición de todas as rutinas preparadas ao longo do ano, xunto cunha xornada solidaria en favor de Valrial, o Banco de Alimentos da comarca.
Eva, que é máis difícil a hora de practicar a natación sincronizada?
Bueno, eu creo que a coordinación é o máis difícil, posto que somos un grupo moi numeroso de nadadoras que deben ir ao ritmo da música e realizar os movimentos sincronizados e acordes tamén ao ritmo.
E Xandra, ti te divirtes practicando a natación sincronizada?
Sí, porque gustame bailar na auga.
O que máis che gusta da natación sincronizada é bailar na auga. Sonia, os éxitos olímpicos de Gema Mengual, de Ona Carbonell e de Andrea Fuentes impulsaron a natación sincronizada tamén na comarca de Ferrol?
Sin ninguna dúbida. De feito, notamos un lixeiro repunte tras as últimas Olimpiadas, o feito de que se retransmitan na televisión as xornadas de sincronizada e os éxitos fan que as nenas queiran imitar a esas grandes nadadoras de sincronizada e queiran, sobre todo, poñer eses bañadores tan espectaculares, esos maquillaxes tan impresionantes e esos peinados que lles gustan tanto.
Naomi, como seleccionades as músicas que acompañan os exercicios?
Sempre intentamos buscar músicas que sexan acordes á idade, dende as máis pequenas, que soen ser máis moviditas, ata as máis maiores, que xa pois son algo máis serias, non? Sempre algo que poda motivar ao público, xa que notar uns aplausos nas gradas é moi agradable para elas e motivador tamén.
E a que idade recomendarías ti que se iniciara unha nena ou un neno en natación sincronizada?
Pois nos pensamos que dende os 5 anos está ben, sempre que xa sepan nadar e flotar adecuadamente, xa se poden iniciar na nosa disciplina.
Por exemplo, no caso de Eva, ti a que anos empezache?
Cando tiña 5 anos.
Cando tiñas 5 anos, o sea, ti empezache polo libro.
Tal cual.
As coreografías, Naomi, consumen moita enerxía física?
Moitísima. De feito, é o que máis. Cando unha coreografía está xa rematada, montada e lista para levar a auga, as nenas dan o todo na súa coreografía e hai que facer un longo recuperamento despois de realizala.
E Xandra, ti que prefires, os adestramentos ou as competicións?
As competicións, porque custa ir cos bañadores do baile, ir maquillada e que me vexe a xente, pero no adestramento non teño a tensión da competición.
Sonia, desde o Club Sincro Ferrol, pensades que se invisten os suficientes recursos nesta especialidade deportiva, na natación sincronizada?
Sinto decir que non. O deporte ten moitas diferencias dependendo da disciplina, e a natación sincronizada é moi exixente porque necesitamos instalacións de seco, instalacións de agua, un bo equipo de música, a piscina completa. E o certo é que non somos un clube pequeno, en precario, pero que intentamos facer todo o que podemos. Todos os recursos virían perfectos, pero recibimos, bueno, o que queda para repartir, é o certo.
Eva, as maiores axudades moito as máis pequenas?
Pois intentamos axudar no que podemos, porque consideramos que en algúns aspectos podemos ser uns referentes para elas, pero igualmente pois as categorías son ben diferenciadas, entón pois en sí na xusta medida. O peso recae sobre todo nas entrenadoras.
Naomi, para a práctica desta especialidade necesítase moita innovación e creatividade?
Sí, dende logo que sí. Xa non só na música, senón nas coreografías, nos movimentos, na expresividade, tamén nos bañadores, en todo. Porque sí é certo que se ves algunhas rutinas, moitas son moi parecidas. Finalmente, o que chama a atención e o que lle pode gustar a xente é o diferente.
Xandra, e a ti a que che gusta máis da maquillaxe?
Todo.
Todo. Cal é a dificultade, Naomi? A principal dificultade a hora de diseñar e de aplicar unha maquillaxe que logo resulte a hora de realizar, de executar un evento?
Pois, ademais de buscar unha boa maquillaxe que poida aguantar na auga tanto tempo, que vai acorde aos bañadores, que sexa expresivo, que poda verse o brillo dende as gradas, que quede bonito.
Hai que pintar tamén as uñas?
Non fai falta, pero pódese tamén.
Sonia, cal pensas ti que é o nivel da natación sincronizada na comarca de Ferrol?
Bueno, de feito, non somos o único nivel federado da categoría de nivel en toda a comarca e máis alá de toda a provincia da Coruña. Non hai ningún clube que asista aos campeonatos autonómicos de nivel, sin a base. Na base, de feito, hai clubes en Narón, hai clubes en Ares e Mugardos. De feito, onte mesmo colaboramos con eles nunha pequena exhibición que fixeron e nos encantadas fomos ali. Nos somos o único clube de nivel en categorías alevín, infantil e juvenil que acudimos aos campeonatos autonómicos e mesmo dentro de unha semana parte das nosas nadadoras acudirán incluso aos campeonatos de España.
Utilizades a práctica desta especialidade deportiva da natación sincronizada para fomentar valores como a sociabilidade entre as propias nenas e nenos?
Por suposto. Nos, de feito, como todos os deportes, creo que é moi importante que aprendan todo o que o deporte implica: o sacrificio, o respeto polo medio, o respeto polos demais, o respeto polas súas entrenadoras, o axudar a unha persoa cando necesita, esforzarme para que alguén poida acadar a súa marca, porque isto é un deporte de grupo e ao mesmo tempo un deporte individual. As competicións son nos dous sentidos. Nos fomentamos precisamente esa formación global en canto á persoa que pode aportar o deporte.
E cantas fichas federadas tedes na actualidade?
Nos ahora mesmo federadas temos 28 en nivel e temos 10 máis en escola. As nenas de escola son nenas que están iniciándose na natación sincronizada e federanse dunha forma diferente.
E tedes son nenas ou tamén nenos?
Neste momento temos só nenas, pero estamos abertos a calquer neno que se queira incorporar na nosa disciplina, tanto na escola como na base, a que veña a probar, que o intente, se lle gusta o que di Sandra. O facer a rutina, ten sentido do ritmo, gustalle nadar, é divertido. Eu animo a que se incorpore a sincro, a tele axudaranos moito, porque ver nadadores masculinos de sincronizada, eu espero que axude a que os nenos non o vexan como unha actividade só de nenas, que non é. E ademais non é fácil, por tanto, teránse que esforzar. Así que son sempre moi, moi, moi benvenidos.
Ou seja, que pensades que é practicable, aproveitable desde o punto de vista incluso pedagóxico, tanto para nenas como para nenos.
Por suposto. Quizás algún rapaz pode ter un pouquiño menos de elasticidade, pero hai a elasticidade nas mulleres non é homoxénea, por tanto, non hai ningún problema.
A natación sincronizada combina natación, ximnasia e danza. Realízanse na auga unha serie de movimentos elaborados ao ritmo da música. Este deporte demanda grandes habilidades acuáticas e require de resistencia física e flexibilidade, gracia, arte e precisión do uso do tempo, así como un excepcional control da apnea baixo da auga. Eva, Xandra, Naomi e Sonia, moitas grazas.
Gracias.